Як же милы штодзённы малы мой сусвет, паўдзясяты яшчэ на гадзінніку, а народ хто куды, вось мой знізу сусед з хворым сынам ідзе ў паліклініку, а другі мой сусед, той ужо п'яны як цэп, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ, і жанчына з бутэлькаю піва ў руцэ. Таямнічая, файная, ранішні цуд, у паліто дарагім, элеганцкім, але што не пасуе, зразумець не магу. Боже, з півам, чаму не шампанскім? Хто ж не людскі яе, зранку з ложка падняў, і ў краму, як сучку, па піва пагнаў, і ў краму, як сучку, па піва пагнаў. Таямнічая, бедная ледзі мая, з півадрэннага таннаю пляшкай, ты ж жанчына, не можа быць, каб нічыя, хіба зранку табе вельмі цяжка. Дык чаму ж твой бойфрэнд у краму сам не пабег? На двары алкаголікі, вецер ды снег. На двары алкаголікі, вецер ды снег. Тебе песцілі і гадавалі бацькі, усё ляцела ружова, шчасліва. А ў выніку нейкі казёл градскі зранку краму ганяе па піва. Плач сумленне, якое тут к чорту жыццё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё, з гэтым не пагаджуся ніколі і ўсё.